Қошманбетов Кәрімбайға ескерткіш. Абай көшесі. Қалалық орталық паркте химик стадионы жанында орналасқан 1959 жылы қойылған. Мүсінші Куров. Қошманбетов Әулиеата уезінде кеңес өкіметін орнатуға белсенді қатысушылардың бірі. Көрнекті партия және кеңес қызметкері. 1922 жылдан Әулиеата уездік атқару комитетінің төрағасы. 1924 жылдан Түркістан ОАК-ның мүшесі. 1928 жылдан Қазақ СР ОАК-ның мүшесі және Сауда халық комиссарының орынбасары. Өмірінің соңғы жылдары Алматы облысы Іле ауданында аудандық партия комитетінің хатшысы болып істеді. Алматыда жерленген. Мүсін гранитті тұғырға қойылған. Портреттік кескіні айқын берілген. Кеудесінде КСРО ОАК значогы. Бетоннан құйылған, жалпы биіктігі 3 метр.